Na web portalu snews.rs, čiji je glavni i odgovorni urednik Medin Halilović, u tekstu pod naslovom Preko divljeg potala sandzakpres.net upućen poziv na ubijanje, tužilaštvo i policija šute, objavljen je niz neistina na račun Sandžak Media Grupe i direktora Salahudina Fetića. Prva neistina je da portalom www.sandzakpres.net na osnovu sudskih spisa i državnog registra iz 2019. upravlja Sandžak Media d.o.o. posebno potencijalno, potencirajući ime direktora Salahudina Fetića, što je apsolutna laž. U tekstu je objavljen i navodni dokaz za tu tvrdnju, izvještaj sudskog vještaka koji, iako sumnjamo u njegovu istinitost, ako se detaljno pročita, zapravo demantuje navode S-Newsa o vlasničkoj strukturi i upravljanju Sandžak Media nad Sandžak Presom. U tom izvještaju stoji da je Sandžak Media izvršila uplatu za hosting Sandžak Presa koji se nalazi, prema tvrdnjama vještaka čije ime je sakriveno, u vlasništvu beogradske firme Dream Technologies Group, što je opet još jedan razlog zbog čega i sumnjamo u autentičnost vještačenja. S tim u vezi Sandžak Media je uputila dopis udruženju IT Veštak, čiji pečat se nalazi u potpisu, da se očituju po pitanju autentičnosti objavljenog vještačenja. Sudska vještačenja se rade po nalogu sudova, te postavlja se pitanje na koji način je vještačenje pribavio autor teksta ili urednik portala. Druga neistina izrečena je u narednom predzadnjem pasusu, gdje autor teksta opet tvrdi da se u Sandžak Media Grupi nalazi i divlji portal sandzakpres.net, što je opet apsolutna laž. Istina je sljedeća: Sandžak Media d.o.o. je osnivač agencije Sana, a posebnim ugovorima povezana sa Sandžak televizijom, radijom Refref, listom Glas Islama, kao i revijom Sandžak, koja je sada u neaktivnom stanju. Ovoj istini dodata je laž o navodnim vlasničkim i uređivačkim ingerencijama Sandžak Media nad sandzakpres.netom. I treća laž ili poluistina jeste da je u posljednjem pasusu direktor Sandžak Media Salahudin Fetić predstavljen je kao ime koje je spominjano je na RTV Novi Pazar još 2017. godine u aferi pronevjere novčanih sredstava među uposlenicima Islamske zajednice u Srbiji, ali je autor teksta ili urednik portala. Sasvim uslijed neinformisanosti ili zle namjere preskočio da saopšti ostatak istine, a to je da je po tim prilozima RTVNP, koji su bruka sandžačkog novinarstva, policija pokrenula i sprovela istragu kojom je zaključeno da nema nikakve odgovornosti niti moje niti drugih koji su tretirani tim prilozima. Također je istina i da je REM po pritužbi Fetića ustanovio propuste uredništva RTVNP, kao i kršenje novinarskog kodeksa i pravilnika o zaštiti ljudskih prava iz oblasti pružanja medijskih usluga. Naposljetku, Sandžak Media najoštrije osuđuje sve vrste prijetnji, uvreda, etiketiranja u posljednjem slučaju upućenih našim sugrađanima putem komentara portala sandzakpres.net, kao što osuđujemo sve prethodne i osudit ćemo sve buduće prijetnje, napade i etiketiranja na naše kolege novinare, aktiviste i sve ljude bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu pripadnost, kao i različitost mišljenja. To je naš stav i opredjeljenje. Nakon svega iznešenog, naš je zaključak da ste na ovaj način pod plaštom borbe protiv etiketiranja, stigmatiziranja i crtanja mete onima koji drugačije misle učinili baš to djelo, crtajući metu lažnim informacijama, etiketirajući i stigmatizirajući Sandžak Media Grupu, medije okupljene oko iste njenog direktora i novinare. Obzirom da su na ovaj način narušili ugled, čast i dostojanstvo Sandžak Media d.o.o. i direktora Fetića, te linčom u javnosti, satanizovanjem i stigmatizacijom pričinjena materijalna šteta i ugrožena bezbijednost uposlenika i novinara Sandžak Media od portala snews.rs i sandzacke.rs, zahtjeva vam objavljivanje demantija. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.